dëgjues së ndëruar, mirëdita. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ky është edicioni i parë i pasdites në këtë vit të ri. Njemi me titujt kryesor. Bota feson vitin e ri qetësisht pa turma të mëdha njerëzish. Qytetarët në Prishtinë presin hapje të vendeve të reja të punës në vitin 2021, por mbi të gjitha shpresojnë për fundin e pandemisë. Shqipëria siguron vaksina kundër koronavirusit, një pjesë i andan Kosovës. Portugalia merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me një blok të lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Festimet e vitit të ri ishin të kufizuara në të gjithë botën pasi shumë vende luftojnë për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Turmat e publikut që do të ndiqnin shfaqjen e fishek zjarëve janë anuluar kudo nga Sydney në New York. Festimet kanë qenë të qeta sidomos në Evropë. Më shumë se 1.8 milion njerëz kanë vdekur me virusin gjitës që nga fillimi i pandemisë në pranverë të vitit të kaluar. Më shumë se 81 milion raste pozitive janë konfirmuar. Në Kosovë, ndërkaq, të premten u raportuan 174 raste të reja me koronavirus dhe një rast i vdekjes. Në njoftimin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike thuhet se rastet e reja pozitive rezultojnë nga testimi i 1224 mostrave. Viktima e moshës 76 vjeçare u regjistrua në Vushtri, thuhet në njoftim. 445 pacient janë shëruar në 24 orëshin paraprak. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se Shqipëria ka siguruar 500.000 doza të vaksinës anti-COVID-19 nga kompania farmaceutike amerikane Pfizer. Në një video adresim të premte në mëngjes, Rama tha se marrëveshja është zyrtarizuar dhe se sasia vaksinave do të paguhet më njëherë. Dozat e para, gjithsej 10.750, do të mbrinë në Shqipëri në fillim të javës së 3 të janarit, tha Rama, ndërsa dozat e tjera gjatë muajit shkurt. Rama po ashtu bëri të ditur se një sasi vaksinave do t'i jepet Kosovës për të vaksinuar punonjësit shëndetësor. Teksa kritikoi Bashkimin Evropian që sipas tij ka lënë anash vendet e Ballkanit perëndimor sa i përket furnizimit me vaksina, Rama tha se Shqipëria nuk do t'ia kthejë shpinën Kosovës. Rama tha se u ka kërkuar zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë në Shqipëri të kontaktojnë homologët kosovar. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut Venko Filipçe shprehu besimin e tij se në vitin 2021 do të jepet fund pandemisë COVID-19. Ai tha se Maqedonia e Veriut është në prag të imunizimit dhe dëshmi për këtë, sipas tij, është vlerësimi nga organizata botërore e shëndetësisë se Maqedonia e Veriut është ndër shtetet më të përgatitura në Evropë. Besoj se vaksina do të jap fund pandemisë kudo në botë, tha Filipçe në një prononcim për mediat. Maqedonia e Veriut në natën e vitit të ri raportoi për 15 viktima me COVID-19, 536 të infektuar dhe 741 persona të shëruar. Rastet e reja pozitive i referohen testimit të 1662 mostrave. Portugalia nga sot mori presidencën e radhës 6 mujore të Këshillit të Bashkimit Evropian. Presidenca e saj do të përballet me koordinimin e paketës së ndihmës në kohë pandemie dhe me sfidat shëndetësore që paraqet sëmundja COVID-19, përfshirë shpërndarjen e vaksinave. Në një moment kur pandemia COVID-19 paraqet sfida të vështira dhe të rëndësishme për BE-n, presidenca portugalisë do të bëjë gjithçka për të siguruar që këta 6 muaj të shënojnë fillimin e një cikli të ri në Evropë, tha Portugalia përmes një deklarate. Portugalia mori detyrën nga Gjermania, e cila ka kryesuar presidencën e BE-s në 6 muajt e kaluar. Në dorëzimin e presidencës të kryeministri portugez Antonio Costa, kancelaria gjermane Angela Merkel tha në një video mesazh se 6 muajt e Gjermanisë në krye të Këshillit janë përqendruar në adresimin e pandemisë. Jam e bindur se së bashku do të jemi më të fortë se virusi, ka thënë Merkel. Epokë e ri nisi të premten për mbretërinë e bashkuar pasi përfundoi ndarjen zyrtare nga Bashkimi Evropian. Nga mesnata, midis dy palëve hyn në fuqi marrëveshjet për udhtim, tregti, migrim dhe bashkëpunim në siguri. Kemi lirinë në duart tona, tha kryeministri britanik Boris Johnson. Tani që procesi shkëputjes nga BE-ja ka përfunduar, ne kemi zotësinë për t'i bërë gjërat ndryshe dhe më mirë, tha Johnson. Britania ka vendosur të largohet nga Bashkimi Evropian në një referendum të mbajtur më 23 qershor të vitit 2016. Pas disa vitesh negociata, ajo e kalon BE-n më 31 janar të vitit 2020. Periuda e tranzicionit ka vazhduar deri më 31 dhjetor. Dham bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Disa qytetarë të Kosovës të anketuar në Prishtinë presin që në vitin 2021 vendi të forcohet në aspektin politik dhe ekonomik, si dhe të ketë hapje të vendeve të reja të punës. Por mbi të gjitha, ata shpresojnë që pandemia koronavirusit të përfundoj sa më parë. Arton Kunushevci ka zhvilluar anketën.
Përfundimi i pandemisë, zhvillimi ekonomik dhe liberalizimi vizave janë disa nga pritjet kryesore të qytetarëve të Kosovës për vitin 2021. Krahas këtyre çështjeve, qytetarët presin që në vitin e ri 2021 Kosova të ketë një udhëheqje të qëndrueshme politike e institucionale.
Presojmë së pari të koronavirusit largohet, tona për të qenë shëndet, për të popullat edhe të jetë politika nivelluar, sidomos për Bashkimin Evropian, për qytetarët, për gjithë.
Familja im Sokoli nga Prishtina. Edhe Bariarta Apnishi pret që viti 2021 të jetë më i mirë se sa viti 2020.
Për vitin 2021 pritet një ardhmë më e mirë, të hiqet kjo pandemi, të lirohemi një herë, të kemi një ardhmë më të mirë për vendin tonë.
Tahir Pnishi ka ardhur nga diaspora për të pritur vitin e ri në Kosovë me familje. Ai pret që viti 2021 të jetë një vit me suksese të mëdha për Kosovën.
Rinia që shpikemi këpa këto probleme, mos më dojtë fort jashtë. Mu punësu këtune, mos me marë rukë të grëbetit, sa tjene bol nga ka shku njeve. Një rinia të punësot këtu, të shkollohen këtu, arsimi, shëndetësia, që tojnë punë kresuar, shka duhet mi pasin shteti Kosovare dhe më mërmenë që atër mira.
Valbon Haliti nga Komuna e Vitis tha se politikanët në vitin 2021 duhet të punojnë më shumë për qytetarët.
Pritjet e mija për 2021 mas pari me una largu Covidi, pandemia, me dalë shlishëm, pastaj qeveria, shteti, këtë funksionarët me bo ma mirë, ma të mirën për ne, që me qenë një shtetë pak më mirë, më avancuar, korupcioni, krimi organizuar, këto qijat me qenë pak nivelin më të ulët, edhe kështu. Unë personalisht presë që politika me qenë ma densisht me përfaqësu qytetarin, jo mi përfaqësuën meritat e veta personale. Kështu që opinion jem është kja kryesorja që politikani, kryeministri, presidenti apo edhe deputetit apo përfaqësoj densisht qytetarin votën e tina.
Shqipe Gjevukaj thot se viti 2021 du duaj të jetë një vit me më shumë vendet të reja pune për të rinjet.
Po, shpresoj që 2021 ta ka me na gjithë maspari mirë, maspari politikant me bo diçka për shtetunin, me përmirësu diçka, se peshojmë se unë jetoj praktikisht në Gjermani, kemi ardhën pushim, peshojmë që kur gjanë regull nuk është këtu në Kosovë, shpresoj se viti 2021 ka me na gjithë diçka ma mirë, popullin ton, ka me pas ma shumë njerëz në punësim.
Mustafa Zliu pret që në vitin 2021 Kosova të udhëhiqet nga njerëz të merituar.
Pikë së pari mo rregullue qeveria, zgjedhjet nëse vinë me fitu ata cilët e meritojnë, edhe ata cilët mendojnë për këtë shtetë, edhe ata cilët i binë perspektivë vendit ton, popullit ton. Qaj e më interesën? Ekonomia më zhvillu, se pa ekonomi nuk ka asë mirëqenje sociale, që kjo është e rëndësishme për mu për 2021.
Mimoza Plana pret që në vitin 2021 të ndodhen gjërat e mira, si që thotë ajo edhe liberalizimi i vizave.
Besoj që ka me bo shumë mirë, edhe kjo vetë do më thënë ka me përfundu, besoj që në mars në shta përfundera dhe pandemia, shtu që presëm sa në matë mira. Dështë anë një ndryshim, dështë anë naj viz, dishka pak ma shumë që kena prit në vjetë. Dështë edhe një strukturë ndryshe e politikës në Kosovë.
Qytetarët presin që në vitin e ri të ketë më shumë perspektivë në të gjitha aspektet që janë në interes për ta. Kosova vazhdon të mbetet vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e të cilit kanë nevojë për vizë nëse synojnë të udhtojnë në zonën Schengen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut thonë se kriza e pandemisë gjatë vitit të kaluar në radhë pari ka vetësuar se sa i rëndësishëm është kujdesi për shëndetin. Ata thonë se pandemia gjithashtu ka nxjerrë në pa faktin se Maqedonia e Veriut ka shumë mangësi në digitalizimin e procesit arsimor, por edhe të institucioneve të shtetit. Në Shkup me qytetarët ka biseduar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut thonë se pandemia e koronavirusit në mas të theksuar ka ndryshuar jetën e tyre, madje dhe konceptin e të menduarit për të ardhmen. Guxim Nuhiu nga Këshilli Nacional Lirinor në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë thotë se pandemia e koronavirusit ka shpërfaqur vonesën e digitalizimit në Maqedoninë e Veriut, si në procesin edukativ arsimor, po edhe në funksionimin e institucioneve të shtetit.
Digitalizimi si në punës në shkollë është i paevitueshëm. E ne kemi qenë pak vonë në këtë drejtim, këtë gjë e nxori në pah edhe kjo situatë e shkaktuar nga pandemia. Fatkeqësisht janë reduktuar shumë aktivitete edhe ngjarje të ndryshme, por në anën tjetër besoj që kemi kuptuar që në disa drejtime edhe online mund të arrijm rezultate të mira.
Nënvizon Guxim Nuhiu nga Këshilli Nacional Lirinor në Maqedoninë e Veriut. Ai thotë se personalisht pandemia i ka mësuar të çmoj kohën dhe shoqërinë.
Mua personalisht më ka bërë të kuptoj se sa e çmuar është koha që e kaloj me njerëzit të afër, si të jemi mbështetje për njerëzit tjetrin edhe kur nuk mund të takohemi, të sa shumë duhet të japim rëndësi shëndetit mental në përgjithësi, jo vetëm në këtë situatë.
Nga ana tjetër, Mila Zdrapkovska, gimnaziste, thosë se 2020 për të ka qenë një vit shumë i vështirë, veçanërisht në aspektin e përshtatjes së mësimit online. Zdrapkovska thosë se për të ka ndryshuar koncepti për sigurinë, pasi edhe në ato pak takime që ka patur me miqtë e saj, ka mbretëruar frika e rrezikut nga infeksioni me virusin e ri.
Po ti e rritki në kukupati.
Në ato pak raste, kur jam takuar me shoqërinë, ku do ishte ajo frika e krijuar nga situata e re, se prezenca ime mund të kushtoj jetë për miqtë e mi, për të afërmit, por dhe familjen time më të ngushtë, dhe ana sjelltas, thot Zdrapkovska. Nga ana tjetër, Stefan Mitiç, student për Radio Evropa e Lirë, thot se pandemia i ka detyruar të rinj që më shumë të orientohen ka përvesimi shkatsive digitale, me gjithë se shton se prezenca fizike betet e pazëvënshueshme si në mësim, ashtu dhe në punë. Si pas me, sa do që përvecuam shkatsi digitale, sa do që mësuam të përdorim veklat të ndryshme digitale për të kriuar lidhje në një shoqëri të izoluar, me gjitha të për mua mbetet e pazëvënsueshme përvoja, për të qenë me më shumë njerës në një hapsir të vetme, për të shoqëruar dhe gjithsesi me rëndësishme për të këmbyer përvoja të ndryshme. Thot Mitiç. Nga ana tjetër, Blerina Pollozhani, aktiviste për të drejtat e rinjve, e cila personalisht ka kaluar dhe sfidën e përballjes me koronavirusin, për Radio Evropa e Lirë thot se ka mësuar që të çmoj shëndetin dhe kohën, por gjithsesi dhe për të qenë produktive në kushte shtëpie.
Ajo që arrita të krijoj gjatë pandemisë ishte menaxhimi i kohës dhe mënyra efektive të punuar nga shtëpia përmes platformave online, të cilat do ta kisha vazhduar gjithashtu në vitin 2021. Mirë po, ajo që ka pres nga 2021 që është një zhvillim dhe shpërndarje sa më shpejt dhe sigur të vaksinës, që jeta të vazhdojë në normalitet.
Gjersa Rita Beadini, 23 vjeçare, si aktiviste për të drejtat e njeriut, thotë se pandemia e ka mësuar që edhe në vështirësi mund të organizohen aktivitete të ndryshme.
Gjatë vitit 2020 ka qenë shumë e vështirë organizimi i aktiviteteve të ndryshme. Megjithatë, unë arrita ta organizoj aktivitetin apo aksionin për grumbullimin e mjeteve shkollore për fëmijët në nevojë, shtatori këtë mot me çantën plot. Ishte shumë e vështirë edhe grumbullimi, edhe shpërndarja dhe gjithçka tjetër, megjithatë ja arritëm. Çfarë dua për vitin 2021? Të kemi sa më tepër aktivitete për avancimin e gruas, të luftojmë sa më tepër që ajo të ketë pozita menaxheriale të larta, të jetë densisht e përfaqësuar në politikë dhe sidomos të kemi një sistem që i mbron viktimat gra të dhunës.
Thot Rita Beadini për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Duke respektuar masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit dhe duke mbajtur në punë punëtorët, kompania Laberion në Kosovë, e cila merret me prodhimin e lëngjeve, ka arritur t'ia dalë pa humbje të mëdha gjatë kohës së pandemisë. Themeluesi i biznesit Bashkim Osmani ka treguar për Radio Evropa e Lirë hapat që kanë ndjekur. Dëgjojmë bashkë materialin që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Përball një virusi të panjohur që po merrte jetë njerëzish, gjëja e fundit që kishte në mendje Bashkim Osmani ishte biznesi që ka themeluar dy dekada më parë. Tani pas 10 muajve të pandemisë, i përballur me shumë sfida, ai ja doli të mbajë gjallë biznesin dhe të mos largoj asnjë punëtor nga puna.
Nuk e punës që është një qënë shpet. Ka menduar shumë mirë, sepse firma dhe që unë e menagjej, ka që ndryshmëri financiare, e kemi përveç fondeve dhe pjesës që qarkullohet në firmë në aspektin financiare, po kështë dhe i fondi zi që unë e prej të melimit e ruaj me fanatizm dhe e kom për raset tila. Unë se kom di që të tjenë pandemija, po kumë logarit që në shpar do rëthona tja zakonshme ta kem që atë fondin e zi dhe punëtojt më stilo keq.
Kompania Laberion e nisi punën në vitin 2000 me 12 të punësuar. Tani ajo ka të punësuar 76 punëtor të regull dhe deri në 60 punëtor sezonal, dhe arrin të eksportoj gati në të gjitha vendet e rajonit dhe më gjerë. Masat e para për parandalimin e përhapjes koronavirusit në Kosovë, të cilat u morën nga qeveria e Kosovës qysh me paraqitjen e rasteve të para me koronavirus më 13 mars, për dy muaj mbyllën komplet disa sektor të ekonomisë, në mesin e tyre edhe kompanin Laberion. Punëtorët thotë Osmani ka parë çdoherë si themelin dhe suksesin e kompanisë dhe mendimin e tyre ai thotë se arriti të krijojë kompaninë. Dhe po ashtu me ta po arrinte të tejkaloj, me sa më pak humbje situatën me pandemin.
Nuk e ju kumë zbrit pagat në bazë me ditje, po ju kumë pagu pagat që shi kam pas dhe fjala mujt e regull që kemë funksionu e punu, sepse kam menduar që pjesa dërmuse e tyne, në binave i përshin e tyne janë krye familar dhe prapo pjesa dërmuse e tyne e në për obligime që ufshin ato kredi në teknikë të bardha, në fusha tjera, themelje dhe suksesi edhe gjitha ajo që ne kemi ndërtuar bashkë me punëtorët, prandaj llogariti që janë pjesë përbërëse e punës dhe fabrikës tonë.
Kompania pas lirimit të disa masave filloi punën me kujdes të shtuar. Osmani tregon se ngritën një komision të përbërë nga 3 persona, të cilët do të merreshin ekskluzivisht me mbikëqyrjen e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ky kujdes i shtuar, thot ai, bëri që deri më tani asnjë punëtor i kësaj kompanie të mos infektohet me koronavirus dhe në këtë mënyrë puna filloi pa ndonjë problem. Humbjet në biznes po ndiheshin, por pas lirimit të masave ndonse jo ashtu siç kishin planifikuar, ata po arrinin të ja dilnin disi.
Edhe pse kanë qenë lëvizje kufizuar, po prapë se prapë ne kem leviz, na kem dalë të trek, na kem prodhu, na kem kontaktu me trektorët dhe një pjesë bukur e mire e këtyne produkteve janë shqit edhe në të kushte, po shqit e në vazhdojnë mu shqit.
Muaj korik dhe gusht në një situatë normale janë muajt kur kjo kompani ka mësë shumë të shqitje, pasi si shtot Osmani janë muaj kur në Kosovë vinë për pushime qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Por si shtotaj, ishin pikërisht tani këta muaj, dhe atë deri në 20%.
Korriku dhe gushti janë muajt matë një dverës, e ndihmon shumë diaspora sepse vinë gjatë pushimeve verore dhe këta dy muaj balancojme dhe muaj tjerë, vje fjalla për shkak që shqitja është efeksumë shumë e madhe, shumë e rritur.
Humbje që kjo kompani ka logaritur që mund të jenë në vitin 2020 janë deri në 5 milion euro, por që nuk do të jenë shumë, thot Osmani, pasi që gjithë shka do të kompenzohet në vitet në vijem. Ndima nga shteti, thot ai, do të duhej të ishte më e madhe, pasi që ishte pamjaftueshme dhe e vonuar. Osmani thot se shteti nuk veproi në kohë, pati vonesa në veçantinë në miratimin e ligjit për rimkëmbje ekonomike, i cili u votua në kuvend më 4 dhjetor, 5 muaj pas miratimit të tij në qeveri. Ky projekt i cili do të mundëson që të përfitojnë rreth 600 milion euro qytetarët dhe bizneset, thot Osmani, do të jetë një shpresë edhe për biznesin e tij. Me rënien e bizneseve po dobësoj edhe ekonomia e vendit. Çarkullimi më i vogël i bizneseve bëri që të hyrat në administratën tatimore të Kosovës të shënojnë rënje. Sipas të dhënave të ATK-s, nga marsi deri në tetor ka pasur rënje të çarkullimit 1.2 miliard euro, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Nga periudha janar nëntor, ATK-ja ka inkasuar 426.6 milion euro, 39 milion më pak si sa periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas ATK, sektor që më së shumti janë atakuar gjatë kësaj periudhe, janë sektori argëtimit dhe rekreacionit, sektori patundshmërisë dhe sektori akomodimit dhe shërbimit ushqimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Edhe pse koronavirusi ka qenë tema kryesore vitit 2020, udhëheqës e zyrtarë të lartë shtetesh kanë pasur në agjendë dhe një mori ngjarjesh që do të mbesin të shkruara në histori. Dorheqa Hashim Thaçit nga pozita presidentit të Kosovës, antarësimi Macedonisë së Veriut në NATO dhe fitoria e Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara, kanë qënë disa nga ngjarjet ku janë bërë deklarata që do të mbahen në mend. Krenare e Cubolli na sjell hollësitë.
Konfliktet ushtarake, tensionet e larta politike dhe mosmarrveshjet mes vendeve fqinje kanë vazhduar të përbëjnë problem edhe më 2020. Koronavirusi ka qenë po ashtu temë kyçe e diskutimeve përgjatë gjithë vitit. Në mesin e deklaratave që do të mbahen mend, janë edhe këto që i kemi renditur në materialin vijues. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka konfirmuar më 3 janar në një video lidhje në rrjetin televiziv CNN për një sulm me dron në Bagdad që ka lënë të vdekur komandantin e forceve elite të Gardës Revolucionare të Iranit, Qasem Soleimani.
Vendimi i presidentit Donald Trump për të larguar Qasem Soleimani nga fush beteja ka ruajtur jetën amerikane, nuk ka dyshim për këtë gjë. Ai vazhdimisht ka bërë komplote në rajon që do të rrezikonin jetën e qindra amerikanëve. Ne e dim se ishte e pashmangshme. Ky ka qenë një vendim i bazuar në inteligjencë që ka diktuar procesin ton të vendimarrjes.
That drove our decision-making process.
Udhëheci i Departamentit të Hapësirës Ajrore në Gardën Revolucionare të Iranit, Amir Ali Haizadeh, ka thënë më pas më 11 janar nga Teherani se forcat iraniane kanë qelluar gabimisht një aeroplan ukrainas të pasagjerëve pak pasi është nisur nga aeroporti në Teheran më 8 janar.
Nëse është bërë ndonjë gabim, dikush prej pjesëtarëve të gardës sonë e ka bërë atë gabim. Meqë ai pjesëtar i gardës është nën komandën tonë, ne jemi përgjegjës për të. Ne duhet të marrim përgjegjësi.
Më 29 shkur të këtij viti, presidenti afgan Ashraf Ghani ka mbajtur një konferencë për media në Kabul, pak para nënshkrimit të marrëveshjes në Katar në mes të talibanëve dhe Shteteve të Bashkuara.
Today can be the moment of overcoming the past.
Sot mund të jetë një moment i tejkalimit të së kaluarës. Njerëzit tanë mund të shënojnë këtë si kohë kur kërkesa për paqe të qëndrueshme dhe të dinjitetshme është nga diçka e dëshirueshme në diçka të realizueshme, edhe për gjeneratat e tanishme dhe për gjeneratat e ardhshme.
Në muajin mars, botën e ka përfshirë një pandemi. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka bërë këtë njoftim më datë 11 të muajit të tretë të vitit.
In the days and weeks ahead,
në ditët dhe javët në vijim, ne presim rritje të numrit të rasteve të infektimit edhe më shumë se sa tani. OBSH-ja ka qenë duke analizuar këtë shpërthim dhe jemi shumë të shqetësuar nga nivelet alarmante të përhapjes dhe nivelit alarmant të mosveprimit. Prandaj kemi vlerësuar se COVID-19 mund të karakterizohet si pandemi.
Në po këtë muaj, presidenti i lojrave olimpike të Tokios 2020, Yoshiro Mori, ka njoftuar për shtyrje të lojrave olimpike nga viti 2020 më 2021 për shkak të pandemisë së koronavirusit.
Kjo është hera parë në histori të lojrave olimpike që ato janë shtyrë dhe veçse janë ngritur një varkë çështjesh. Përcaktimi për një datë është gjë e rëndësishme për përgatitjet e së ardhmes. Unë besoj se një vendim i hershëm për datë të re do të shtyjë përpara përgatitjet për të ardhmen.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në prill të vitit 2020, sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka uruar Maqedoninë e Veriut për antarësim në NATO.
Urimet e mia shkojnë për Maqedoninë e Veriut, që është bërë antarja 30 aliancës së NATO-s. Pranimi i saj forcon aliancën dhe shton dëshminë se shtetet e dinë se qëndrimi afër me shtetet e perëndimit është mënyra më e mirë për të garantuar siguri, stabilitet dhe prosperitet për kombet e tyre.
Më 30 maj të 2020-s, Agjencia Ndërkombëtare e Hapësirës NASA dhe kompania SpaceX e miliarderit Elon Musk kanë nisur nga Florida raketën e parë me dy persona në të. Astronautët Bond Behnken dhe Doug Hurley kanë qenë dy astronautët që i kanë dhënë fund pauzës 9 vjeçare të varësisë së SBA-s ndaj Rusisë sa i përket dërgimit të njerëzve në hapësirë. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Unë grit Falcon 9 dhe ekipi Dragon për para NASA, për para SpaceX. Kryeministri Çek, Andrej Babiš, ka njoftuar më 5 qershor në Pragë se qeveria e tij ka vendosur të shpallë persona të padëshiruar, dy pjesëtar të ambasadës ruse në Pragë.
Informacja przedłożonych dokazów, które sam obdrżał,
Nga informatat dhe të dhënat që kemi pranuar nga Shërbimi Informativ i Sigurisë, është e qartë se i gjithë rasti është nxitur si rezultat i një lufte të brendshme në mes të anëtarëve të ambasadës së Federatës Ruse në Pragë, kur njëri prej tyre i ka dërguar shërbimit tonë të sigurisë informacion të rrem për një sulm të planifikuar ndaj politikanëve çek.
O planovanem utoku proti çeskim politikum.
Në korrikt 2020-s, presidenti rus Vladimir Putin ka mbajtur një fjalim nga rezidenca e tij jashtë Moskës, pas rezultatit të një referendumi në cilin janë miratuar një varg ndryshimesh kushtetuese, në mesin e tyre dhe ato që i lënë mundësinë e hapur Putinit për të qenë në pushtet deri më 2036.
Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок.
Kam folur shumë për nevojën e miratimit të ndryshimeve të reja kushtetuese. Ato kanë të bëjnë me konsolidimin e sistemit ton politik, sigurimit të garancive sociale, sovranitetit, integritetit territorial, vlerave tona shpirtërore, historike dhe morale që bëjnë bashkë gjeneratat. Në të njëjtën kohë i kuptoj edhe ata që kanë votuar kundër.
Понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против.
Në muajin gusht në Bielorusi kanë shpërthyer protestat dhe përleshjet pas zgjedhjeve presidenciale të mbajtura më 9 gusht. Aleksandr Lukashenka ka fituar mandatin e 6 presidencial, mirëpo opozita ka pretenduar se procesi zgjedhor është manipuluar. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka njoftuar më dy shtator për rezultatet e testeve toksikologjike të liderit opozitarus Aleksej Navalny, teksa ka qenë duke vazhduar trajtimin mjekësor në Gjermani.
Aleksej Navalny ka qenë viktime një sulmi me agent nervor të grupit Novichok. Prania e helmit është vërtetuar pas një dyshim në testet laboratorike. Aleksej Navalny ka qenë viktime krimit. A ishte supozuar të qëndron të jeshtur. Në emër të qeverisë gjermane, unë e dënoj këtë gjë në nivelin më të lartë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një tjetër deklaratë që do të mbahet mend më 2020 është edhe ajo e kryeministrit armen Nikol Pashinyan më 3 tetor, teksa ka folur nga Jerevani për luftimet e ashpra në konfliktin e Nagorno-Karabakut.
Sa minor sardarapate.
Të gjithë ne duhet të jemi të përgatitur për t'ju përkushtuar një misioni që e quajmë fitore finale. Secili nga ne duhet të jetë gati që të jetë në qendër të fitores. Ne do të fitojmë, ne me siguri do të fitojmë. Jeni të bindur se fitoria do të jetë në anën tonë.
Më vonë më 9 tetor, gjatë një intervista për kanalin televiziv CNN nga Bakuja, presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka folur për luftimet vdekjeprurëse në këtë rajon.
Our main objective is to liberate those territories.
Objektivi ynë kryesor është të çlirojmë këto territore dhe të lejojmë refugjatët e Azerbajxhanit dhe persona tjerë të zhvendosur që të kthehen mbrapa. Ne mendojmë se kur lufta të përfundojë, kur forcat pushtuese të tërhiqen, armen dhe azerbajxhanas në Nagorno-Karabakh do të jetojnë krah për krah.
Azerbajxhanis in Nagorno-Karabakh will live side by side.
Në nëntor të 2020-s, Hashim Thaçi ka njoftuar se nuk do të jetë më president i Kosovës.
Por pak qastësh jam informuar për njerëzve kompetent, zyrtarisë së gjykatës i procedurës paraprake i dhomave të specializuara ka konfirmuar akt akuzën kundër meje. Akt akuza kundër meje dhe bashkëluftëtarëve të mi është çmim i vogël i radhës që kërkohet të paguajmë për lirinë e vendit dhe popullit ton.
Më 7 nëntor të atij viti, presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka mbajtur fjalimin e tij të fitores në Delaware.
The people of this nation have spoken.
Njerëzit e këtij kombi kanë folur. Ata na kanë ofruar fitore të qartë dhe bindëse. Ne kemi fituar më shumë vota se sa secili kandidat për president në historinë e këtij kombi, 74 milion.
Ever cast from presidential ticket in the history of the nation, 74 million.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë jam Valona Tela dhe nga Praga ju uroj vitin e ri 2021. Shëndet e mbarësi. Miru dëgjofshim.